porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, que tal? Saúdos a todos e a todas, saúdos e benvidos a unha nova edición do Fío Aberto, a unha nova edición deste espacio de radio no que cada semana, todos os xoves, comparece o alcalde de Oleiros. Moi boas tardes, alcalde, benvido.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como sempre recordamos ya a nosa audiencia, especialmente aos veciños e veciñas de Oleiros, que a súa disposición sempre temos dous números de teléfono, son o 981-610000, ese o teléfono de centralita do Concello de Oleiros, ou tamén o 921-63-1078, que é o teléfono directo de Radio Oleiros. A través destes números de teléfono poden establecer contacto con nós e plantexarlle preguntas en directo ao alcalde. Como facemos cada semana, repasamos temas da actualidade municipal. Comenzamos falando da venda de parcelas, alcalde, porque saen a venda.
Sí, bueno, xa saliu o anuncio, saliu na prensa, sacou un anuncio o Concello nos medios de comunicación, decir que son 21 parcelas ubicadas en distintas zonas do municipio, unha delas en Iñás, outra en Serantes, na urbanización Punxeiro. Son parcelas de vivendas unifamiliares, todas estas estou falando, que teñen todos os servicios, teñen agua, luz, alcantarillado, bueno, todo tipo de servicios, asfaltado, aceras. E sigo cas parcelas, en Canide van salen 9, 5 na zona de arriba de parcelas unifamiliares, que son parcelas de 540 metros, que salen a moi bon precio, pegado a costa totalmente. Na zona permitida, Oleiros ten un plan, e, por tanto, está na primeira línea de costa, ca zona verde por diante. Logo está tamén no mismo Canide, sacamos outras 4 parcelas que son pareadas, salen 80 e algo mil euros cada unha delas. As que dixen anterior, as unifamiliares, en Canide salen en 117, me parece, mil euros, IVA incluído, que estamos falando. E tamén se sacan parcelas aquí no centro de Oleiros, na urbanización que está detrás do concello, 5 parcelas de adosados que salen a 55.000 euros cada unha delas. Tamén detrás do cuartel da Guardia Civil, na Pezoca, tamén sacamos parcelas de 300 e pico metros. En perillo unha delas, non? Por tanto, aqueles persoas que queiran información a través da páxina web do Concello o teñen moi fácil, sin desplazarse a vir aquí. Non hai condicións especiales. Antes se poñen as condicións que se a comprabas tiñas que presentar unha bala aquí, logo non a podías, se te tiñas problemas económicos e que tiñas que vendela, non podías vendela, tiñas que revolver yo ao Concello, ti ya podes vender despois ao mellor postor, non? Como patrimonio que ten unha vez que o compraches. Non hai obligación de construir de inmediato. Antes había obligación, según a comprabas, de construir xa. Por tanto, teño unhas condicións moi moi boas. O Concello a saca a venta, dirá algún, bueno, este que unha inmobiliaria, no. O Concello a saca a venta porque son parcelas que conseguimos ca xestión nosa. É un diñeiro que se recaudamos, 1.400.000 euros, é de xestión personal do equipo de goberno a través do urbanismo. É dicir, parcelas que nos veñen gratis da xestión do plan xeral e que nos vamos agora a vender para financiar o orzamento municipal e facer con el todas as cousas que os veciños queren que se leven adiante, non? Por a reparación de camiños, melloras na agua, melloras nas casas do povo, actividades sociais, bueno, todo o que realmente é a vida do concello. Por tanto, tamén despois se venden outras parcelas que son pro indiviso, donde o concello, pois, no polígono industrial de Iñás ten 2 parcelas que é propietario dunha delas dun 40 e doutra dun 30. A quen se lle vende, sacamos a venta porque os que están en pro indiviso con nós, pois tampouco fan nada. Unha parcela industrial non ten por que estar paralizada porque non se poñen de acordo os dous que teñen o pro indiviso. Por tanto, non sacaríamos a venta a nosa parte si a compra o que ten a parte restante ven, e si na compra ya vendemos a quen a compre. Que sucede? O que a compra, que sucede? Cando vai a poder obrar nesa parcela? De inmediato, porque pode pedir o concello que saque a outra parte a concurso, non? Pagándolle o outro propietario, a parte que lle pertezca, o que non pode hipotecarse o futuro do concello nun polígono industrial en concreto, non?
Xa.
Por tanto, bueno, quer dizer que hai varias parcelas, tamén hai unha parcela por indiviso ou dúas na urbanización As Galeras, que hai unha familia que quere que ten un chaleo ao lado e dice, yo quero comprar esa parcela, nos vamos a vender a parte do concello e a outra parte indudablemente sacaríamos sin máis porque o propietario pues, tampouco ten ganas de facer nada, non? Bueno, pero bueno, que é unha oportunidade boa para aqueles que le van esperando, pois, para facer a súa casa aquí, ou para invertir o seu dinheiro.
Venda de parcelas municipales. Por tanto, os interesados, pois, a través da propia páxina web do concello poden obter toda a información. Véndese, supoño, o mellor postor, non?
Van en sobre cerrado. Ti imagínate que hai 4 propostas para unha parcela. Unha delas, pois, dice 55.000 euros, e outra dice 56 ou 55.002 euros. Pois si as outras dicen 55 e hai unha que dice 55 con 2 euros máis, a levo a que ten 2 euros máis.
Xa, xa.
Pero non hai subasta, non é un circo. A ver, quen dá máis? No.
Xa, xa, o sea, que se...
sobre cerrado, sí. Eu que...
un fai oferta, meter un sobre, logo, oferta, claro, e logo, claro, te faga a mellor oferta, pois eu grava a parcela. Perfecto. Bueno, estamos a casi ás portas do verán, casi como que en di, estamos ás portas da Semana Santa, pero dentro de pouco ven o verán e xa se o Concello de Oleiros está preparándose tamén para esa temporada de verán, para as playas, saliu xa a convocatoria tamén para as prazas de socorristas.
Sí, sacamos as plazas, sale o anuncio en concreto, saliu onte, se non recordo mal, 38, vamos a contratar 38 personas para as playas. Cando a xente dice, no, as playas, o concello cobra o non sei que, bueno, claro, é que as playas teñen un costo para o Concello de Oleiros, é un beneficio para a hostelería do municipio, non? É tamén unha carga para o concello, porque veñen miles de personas durante todo o verán a Oleiros, que ocasionan daños ao patrimonio, gastan pista, como dice outro, nos parquen, bueno, todas esas cousas, pero é así, o que é, as zonas públicas son para disfrutar delas, e a hostelería no noso municipio, pois ten unha... é a situación deles, é a mellor época do ano para poder manter os negocios durante todo o ano, non? Por tanto, sacamos as plazas de salvamento e socorrismo, 38, como decía, 24 son para socorristas, 6 para patrón de embarcación, para andar cas sodias, unha é para supervisor, outra é para jefe de equipo, e, por tanto, as solicitudes que se queiran facer se poden facer para hasta o día 24 de abril, non? Se van contratar desde un de xuño, si non recordo mal, a final de setembro. 4 meses, con un salario non mileurista no sentido, porque dicen, no, que cobro 1000, pero despois cobro 800. Non, pois cobran 1000 e algo euros, non? E que se lles quedará, pois eso, nos 1000 euros, que as retencións que lle fagan, dependendo cada un, pois a familia que teña, bueno, as condicións que teña, sí, na súa vida, non? Por tanto, 38 postos de traballo, sacaremos máis, porque o verán nos obliga a contratar
xente. Plazas de auxiliares, para moitos, de policía.
Claro, claro, ahora mismo salen 4 plazas de auxiliares para a policía, que xa acabou o plazo, me parece, ou acababa hoxe, me parece, día 7.
Sí, creo que hoxe ou mañá.
Un día destos acaba o plazo. Bueno, pois, 4 plazas de auxiliares de policía que van a estar tamén todo o verano traballando aquí. É que lles vale de práctica para despois, cando se presenten a unha plaza, pois van ter máis coñecementos. Había outras 2 plazas tamén de para servicios sociais, 2 persoas. Bueno, pois, quer dizer que estamos sacando neste momento postos de traballo necesarios para o concello e para servir aos cidadáns, non?
Bueno, estes días tamén foi noticia, bueno, coñecer os orzamentos do Estado. Decían por aí que o único que leva algo é gelo, decían por aí.
Gelo non se leva nada. Gelo non leva máis que hostias. Esto, pero tamén sabe dalas, non? Como sabe dalas? Bueno, pois cas campañas que facemos, que algún lle parece, no, está facendo payasos. No, non estou facendo payasos, hombre. Estou facendo cousas distintas, con moita ironía, e que causan daño, porque non é igual facer unha manifestación en Solimar, como fixemos, sale na prensa aquí, pero non sale do Roiro de aquí da Coruña. Pero cando faso do Torero, sale en toda España, porque a Sexta sacou uno en toda España, non? Por tanto, faz daño. ¿No? Estás facendo daño a aqueles que se rin do pobo, que están gobernando e non fan as cousas que o pobo demanda, a pesar de ver que son necesidades que están clamando o CEO, ¿no? A zona de Solimar, en horas punta, para entrar na Coruña ou para salir, as colas son tremendas. As colas pola carretera de Montrove chegan á Escola das Pedras. E pola carretera de Madrid chegan paladas das casas de coches. Isto é na Ponte Pasaxe, na zona de que vende este pola carretera da Costa, que os coches, cada un opta a ver, pode escaparse. Bueno, é un colapso total, non? O que ya hai que añadir a Ponte Pasaxe.
O que ya hai que añadir a Ponte Pasaxe. Que se puxo, pero bueno, os andamios antes da selección.
Cando fixemos todas estas cousas, cando puxemos a cara do embudo, a cara do presidente do goberno na Ponte Pasaxe, tamén foi noticia nacional. E dirán, no, que sí, noticia nacional é que fai daño. É que pon en evidencia a forma de facer dun goberno, non? Cando estás vendo que para ir a Cidade da Cultura en Santiago, que non hai nada ali, nada máis que 4 edificios que costaron centos de millóns de euros e que non valen para nada, e están facendo unhos accesos que costan decenas de millóns de euros. De feito, nestes orzamentos veñen outros 7 millóns máis de euros para acabar os accesos a ningún sitio. Para acabar unhos accesos a ningún sitio. Mentras aquí, miles, decenas de miles de ciudadanos durante todo o ano, pois as pasan canutas en un punto concreto. Por tanto, como non me vou alegrar? Me alegro de que, pois, viñera e que conseguiramos que a obra, dice, no, que son a 3 anos. De 2017, 2 millóns, 200, 2018, outros 2, no, 4 e 6. 4
me parece, sí.
4 e 6. Bueno, pois 12 millóns de euros para unha obra, é certo que non se fai un ano, a obra sacarán con toda seguridade, imagino, se é que a fan, porque xa se dixen ayer na prensa que cando vexe as palas e cando creo e cando vexe o contrato, pero se o poñen orzamento, bueno, terían que ser moi sinvergüenzas para non realizalo, non? Por tanto, é máis ben a financiación non pa un ano solo, sino que ven pa 3 anos. O que te obliga, o que te obliga a que no orzamento ano que ven teñes que poñer xa isto que asumiches agora, non? Por tanto, si quero creer que por fin vai ser realidade. E desde logo foi pola sabia forma de actuar que tuvemos, primeiro que foi ministra no seu día, ali na mesma Ponte do Pasaxe, cando a cabra. Non, esas cousas, eso tuvo no vídeo colgado na Voz de Galicia 6 meses. E tuvo miles de visitas de todos os lugares. Claro, son temas que teñen a súa gracia, é unha carga de ironía profundísima, e que é unha forma de denunciar distinta a outras, porque as manifestacións cansan, os cortes de carretera cansan. Eu non estou por cortar a carretera, xa os que padecen os cortes continuamente por estas causas que estamos falando, non? Por tanto, hai que buscar cousas simpáticas que doian e que denuncien que estaba habendo unha situación nun punto determinado de Galicia que necesita con urgencia unha actuación. Por tanto, felicitarnos de que o de Solimar pois xa sea unha próxima realidade. Xa digo, hai que esperar a fin de ano a ver se a contratan ou non.
Sin embargo, usted non está como demasiado satisfeito por en canto ás inversións na comarca, é bastante crítico con
no, como vou estar, porque agora falamos de outro tema. A Ponte Pasaxe, hai 2 anos antes das eleccións municipales, en xaneiro do 2015, a ministra veu a Oleiros, foi e acompañou ali a candidata do PP de aquí de Oleiros, e vamos a hacer un puente. O outro día de vir a ministra colgou unha empresa, sabe Dios o que costou aquelo, uns andamios na Ponte do Pasaxe para facer o proxecto. E resulta que agora ven nos orzamentos 457.000 ou 587.000 euros para pagar o proxecto. Non había proxecto, non se contratou o proxecto, nos engañaron. É que unha casta política tremenda, non? Por iso a miña desconfianza é tremenda. E só ven o diñeiro para o proxecto. Non ven nada nin para o 2018, nin para o 2019, nin para o 20. Ven só para o proxecto, non? E isto a ministra, que hoxe é presidenta do Parlamento, que dicen moi seria, pois dixo claramente que se iba a facer a Ponte Pasaxe xa. Claro, había eleccións municipales e se presentaba, como se chama aquí en Oleiros?
Cristina Moraleja.
A Moraleja. No, hai un chiste que dice Moraleja corre que viene la vieja, como un dito así, non? Bueno, pois foi unha moraleja iso, non? Foi un chiste mal contado que non foi a ningún sitio, non? E logo, bueno, outra obra importante e que quero creer que se vai a contratar é a da Ría.
A Ría do Burgo.
Porque digo quero creer porque veñen tamén. Aí veñen a 4 anos.
Porque xa do ano pasado creo que figuraba unha
sí, pero
partida
100.000 euros. Sí. 100.000 euros. Eso é nada, é todo o mismo. Uh-huh. Este ano ven 1 millón, o ano que ven 2 millóns, me parece, outros 2 na seguinte. Bueno, quer dizer que hai unha financiación a 4 anos que son 7 millóns de euros, que quero creer que, bueno, pois que se vai a contratar tamén a fin de ano para que poida ser unha realidade nestos anos seguintes, non? Por tanto, son as dúas cousas que benefician a este concello e a esta comarca, non?
Sí, porque o Solimar tamén beneficia a comarca, claro, sí, non é só unha obra necesaria para Oleiros, claro.
O Solimar non é un problema de Oleiros. Xa. A Ponte Pasaxe non é un problema de Oleiros. A Ría do Pasaxe non é un problema de Oleiros. Oleiros que pasa? Linda. E pasa a Nacional Sexta por Oleiros. E o problema se crea en Oleiros. Non? Pero son obras de interés provincial, de interés galego. A Nacional Sexta non é un tema de Oleiros, é un tema que afecta a veciños de Oleiros, pero afecta máis que nada aos 90.000 ciudadanos que atravesan a Ponte Pasaxe. Os 90.000 ciudadanos que atravesan a Ponte Pasaxe. Esa é a realidade, non?
Bueno, recordamos outra vez os teléfonos da radio, 981-63-1078, o teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-61-0000. Insistimos, por si queren plantexar algunha pregunta ao alcalde. Tala de árboles de Fenosa no Parque de Lián, alcalde.
Bueno, hoxe unha reunión con un letrado, non? Vamos a presentar un pleito, como dixen, contra Fenosa. Llevamos a meter a sanción máxima que nos permita a lei. Estamos falando de 60.000 euros, non? Polo atropello que ocasionou na zona do Pazo de Lóngora, no parque municipal, que arrasou con todos os árboles pegados ao río, non? Con salgueiros, árboles que non están na normativa da comunidade galega para ser cortados ou podados por problemas de media e alta tensión, porque son árboles que non teñen un gran crecemento, por tanto nunca chegan aos árboles. Isto non se pode concebir como masa que poida arder. Aquela é unha zona húmeda, é un charco de agua, por tanto nunca habría un incendio ali. E o que fixeron foi un atraco dentro da finca total, un ladrocinio. Se levaron a madeira, por certo, de 28 árboles. Bueno, pois vamos a por eles, les vamos a cobrar os daños, a sanción máxima, e despois tamén os daños causados ao patrimonio municipal, non? Uh-huh. Por tanto, hoxe estuvemos co letrado, eu había dito días anteriores que íbamos a ter unha reunión, xa tuvemos, xa hai un expediente completo feito con valoración de daños, e por tanto, en unos días presentaremos no contencioso a correspondiente denuncia, ademais de o Concello levar directamente o expediente por infracción urbanística. Porque ademais é da circunstancia que donde actuaron é zona urbana, porque o parque de Lians, unha parte del, cando se negociou a actuación do Pazo de Lóngora, que nos quedamos o Concello con el, mas nos tuvo que dar unos 30.000 metros para o Concello, para o parque Pazo de Lóngora, forman parte do parque, pero teñen unha cualificación como urbano, porque foi un convenio urbanístico de donde se compensaba o concello, non? Donde iban as viviendas, que están na rúa de Lóngora, e donde se quedaba o pazo para nós, e máis as zonas verdes, e tamén unha cantidade, polo tema do 10% que lle pertenecía ao ayuntamiento. Non? Uh-huh. Por tanto, vamos a actuar con toda a contundencia, sabedores de que desta vez sí os collimos en condicións, e que non vamos a permitir a prepotencia desta empresa sinvergüencil que se aproveita de todos os galegos, da agua, do vento, das obras públicas que lle paga a Xunta de Galicia, dos transformadores que a xente ten que poñer nos edificios para poder dar de alta vivenda, das vías públicas que pasan os cables por elas, despois se les sirven o negocio, e fan os grandes negocios. Bueno, todo eso, pois, estamos na línea de darlle, nunca mellor dito, na línea de flotación desde Oleiros a estas empresas sinvergüenciles e prepotentes que ten este país.
En este caso, en fin, a prepotencia tamén parece bastante elocuente de arrasar absolutamente con toda a arboleda, ademais nun parque, supoño que incluso habrían estas cousas se podrían falar co...
habrían sido requeridos polo Concello para que presentaran planos a escala de onde iban a actuar. Non contestaron, entraron a saco aí onde están perdidos, non? Aí onde están perdidos.
Bueno, falamos tamén de cambios de contadores. Estánse cambiando os contadores de agua?
Vamos a cambiar a casi totalidade dos contadores de agua, e o contador se cambia con cargo ao Concello. Non? É dicir, que os contadores de agua, cada vivienda ten que pagar o seu, de feito no seu día o pagaron, sí. E os contadores teñen un período de vida, e os contadores a veces contan de máis ou contan de menos, e o que estamos a facer é cambiálos todos pagándoos ao Concello. Non? Ese cambio o pago ao Concello, xa expliquei no seu día que o habíamos acordado nun pleno, así como cando hai unha avería desde a calle hasta o portal da túa casa, antes tiña que arreglarla o veciño. Ahora non, ahora sería o Concello, cando hai avería fora do teu portal hasta un ganche na rúa, o ten que arreglar o Concello, o contador o paga o Concello. Isto se paga con unha cuota de... non me acordo, non sei se era 0,28 euros, non? 0,28 céntimos de euro, que vai no recibo de cada persona durante o tempo que teña o contrato co Concello. Non? Por tanto, non terían unha avería na rúa, para que se dé a conta a alguén do que vale, estamos falando de, como pouco, de cento e pico mil pesetas.
Si, sí, falamos do que é a conexión coa rede general.
De mil e pico de euros, porque hai que romper, hai que repoñer a tubería, hai que repoñer o asfalto, hai que repoñer a baldosa, bueno, todo eso no futuro se fai cargo o concello e os dos contadores tamén. Xa levamos cambiados desde que se acordou polo pleno, pois casi unos 200.
O sea que xa está levando a cabo ese cambio de contadores, non? Bueno, tamén estes días enterámonos deste fin de semana de que as alumnas de Street Dance da Escola de Danza, tamén os alumnos do Judo Club Oleiros, que acadaron excelentes resultados.
Teño que decir que temos en ese caso, vou falar primeiro de Street Dance, temos dúas escolas, a de música e de danza, que xa quixera telas calquer outro, non? E outro día, e con todo respeto vou falar, non? Con todo respeto do mundo, porque foron invitados polo concello, nós tamén fomos a... Pero outro día houve unha atención en Mera, no auditorio, onde estaba o
Conservatorio de Carballo.
Conservatorio, sí, de Carballo, os músicos do Conservatorio de Carballo, estaban as mozas e mozos músicos da Escola de Música de Oleiros. A verdade que era impresionante. Era impresionante oír os nosos músicos, non? Da Escola de Música Municipal. Unha afinación, unha matización da música, todo isto indudablemente está tamén relacionado cos profesores, cos que ensinan, indudablemente, non? Pero verdadeiros artistas, non? Na Escola de Danza, pois pasa o mismo, temos unha Escola de Danza que funciona de maravilla, que ten un problema de aulas agora, estamos ampliando tres aulas.
E iso que se fixe un edificio novo para a Escola de Danza.
Sí, o fixemos aí sete anos, hoy estamos ampliando neste momento a Escola de Danza porque hai unha demanda fortísima. Bueno, pois a miña alegría é ver que outro día foron a un acto,
sí,
no auditorio da Coruña, ¿no? No Coliseo. Quedaron, levaron o primer premio, por tanto, felicitalas por esa coreografía e polo ben que o fixeron ese día, non? É un orgullo para Oleiros, porque isto é falar de Oleiros, non? Son personas que viven no municipio e que levan Oleiros por aí adiante para ben, non? E, por tanto, agradecer iso. E respecto ao Judo Club,
en este caso,
nun campeonato que tuveron, a nivel provincial, 5 ouros, 2 platas e 5 bronces. Bueno, pois isto é moito, non? Estamos falando de un campeonato provincial de Galicia en edade de rapaces en edade escolar, non? Por tanto, felicitalos a todos eles por lo ben que o fan e, bueno, por las escolas que temos, os clubes que temos no municipio, o Marxen do Concello, que funcionan de maravilla, con apoio municipal. Todo o mundo sabe que nos poñemos infraestructuras, instalacións, que damos subvencións, pero o traballo non é noso, o traballo é da sociedade, dos pais, das nais, que están levando tamén os nenos e que confían nestas escolas municipais.
Temos unha chamada, imos a darlle paso. Ola, boas tardes.
Ola, buenas.
Adiante.
Quería falar co señor alcalde.
Xa estás falando.
Vale, buenas tardes. Mire, no periódico primeiro que veo deste ano, sei que pagaban un sumidoiro, cuarto do sumidor do alcantarillado. E quería saber como iba eso.
Que pagamos os cartos do sumidoiro para conexión a unha casa?
O sumidoiro, sí, a conexión, no. Aí non sei, a conexión sea o recibo da luz ou da agua, eso.
No, vamos a ver, o concello non lle paga a nadie a agua nin o alcantarillado. O concello cobra, son servicios, por tanto se cobra unha taxa, tanto consumo, tanto tens que pagar. Solo hai casos onde hai familias que teñen problemas económicos, que se quedaron no paro, que teñen uns problemas tremendos, que foron embargados, que, bueno, montos de causas que hai, non? Entonces, neses casos nos axudamos as familias, pero son casos moi concretos. O resto, todo mundo, cando conecta agua, ten que pagalo, e cando conecta o alcantarillado, ten que pagalo, e o consumo que se faga tamén. Pero, xa digo, si hai axudas para casos extremos, e non tan extremos, onde o concello colabora con esas familias, non?
Pero algo que vaya a través de servicios sociales, non?
Sí, sí.
Oi?
Sí.
Outra cousa. É os bordillos de aquí de Iñaza, cando os van cortar, ou sea, o entomento, a diputación...
Os que?
Os bordillos dos pasos de peatós.
Os bordillos dos pasos de peatós. Bueno, sí, nos estamos neste momento con algunhas zonas do municipio, con preferencia nas máis urbanas, porque ten que ser así, donde non é igual donde pasan por unha acera, pois ten personas ahora, donde pasan unha persona cada 10 horas por unha acera, non? Entón, estamos actuando prioritariamente en estas zonas, que hai moito que facer en ese aspecto, se está actuando en concreto, ahora hai unha previsión para actuar na zona do Cabamontes, que hai un montón de aceras, e hai centros de familias vivindo nesa zona, é unha zona comercial, e, por tanto, estamos estamos aí tamén para actuar en Santa Cruz e tamén en algúns outros puntos do municipio, que non quere decir que porque non sean nin Santa Cruz nin Lians, non? Estou falando, Lians é moi grande, porque Lians, estou falando do casco de Santa Cruz, de onde tamén transitan, hoxe pola tarde podemos ver ali, pois, centos de personas transitando polo paseos ou polas calles de Lians, nas cafeterías, etc. E non quere dicir que casos como que ti estás comentando, pois tamén se aborden. Que eu sepa, xunta a Casa do Pobo, hai os pasos de personas con minusvalía, están reglaos, están baixos, non sei a que zona te refieres en concreto.
Pero, a ver, desde o
motel
Jardín,
ao
paso das Nazas.
Sí.
Ali enfrente ao Pazo da Canaza cae unha señora para cruzar un cruzou a carretera, que cruzamos casi sempre.
Sí, eso é unha carretera, eso é corte, conozco o tema.
Un lado para outro, non cruzou, sí. Non cruzou para a carretera, caiu ali en la Frouz,
sí, sí, tal, bueno.
Paso sin poñero.
Caer se pode caer en calquer sitio, neste caso conozco o tema, unha señora que cruzaba en unha carretera da Diputación Provincial, temos o conocimiento, se vai pedir que se rebaixe ou que se levante a carretera ali para que a xente cruce dunha acera a outra sin ningún problema, está falando xa da conexión co punto industrial, e por tanto, si temos conocimiento, estamos nelo, vale?
Vale,
gracias pola súa chamada, temos outra chamada esperando, damos de paso, hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
¿Qué hay vos?
Hola, mira, quería hacer una sugerencia. Sí. Vivo en la calle Rúa Real, en Perillo.
Sí.
Tenemos dos parques aquí en Perillo, o sea, un jardincito para un lado. A ver, ¿cómo me sitúo? El edificio de Sergesco. Para la parte de arriba hay un pequeño jardín y para la parte de abajo hay uno más grande.
Sí, sí.
Vale. El de arriba las personas no lo podemos utilizar porque ya sirve solo para... cagar los perros, hablando clara y pronto. El de abajo hay gente, dueños de perros, que los llevan a hacer sus necesidades, ya no al parque grande, que hay un, no sé si se sitúa,
sí,
que
sí,
hay
sí,
un
conozco
jardín,
pero, sí, sí.
Es muy verde y sí. Tal. Bueno, ahí están siempre los perros, eso ya es de ellos. Pero es que lo llevan a hacer sus necesidades al jardín, a la zona infantil. O sea, es que es algo increíble. Yo he visto a un bebé de un año y algo caerse y levantarse con la cara toda llena de caca, las manos, todo. O sea, en una ocasión yo le dije a una señora que por favor retirara los perros, estaba con mi nieta, además les tiene miedo, y me dijo, se puso, ¿qué me dijo? ¿Sabes lo que me dijo? Que la única que sobraba allí era yo, la que por mala persona o algo así. Entonces, incluso esa señora yo la veo desde mi ventana, que cuando no hay niños pone a hacer sus perros allí en el parque infantil, no en el grande ya.
Sí.
No sé, supongo que eso no tendrá solución, me imagino.
Sí, sí, ahora yo contesto.
Vale, gracias por su llamada, ahora yo contesto, alcalde.
Vamos a ver, tengo que decir que aquí en Oleiros hay un 90% de las personas que tienen can, que son moitas, hay 11.000 casas aquí en el concello de Oleiros, o 90% de las personas que tienen can cumplen con la normativa. Cumplen co can, o levan na correa nos parques, pasean con el polos paseos, recollen a defecación, e logo hai un 10% que fai o que lle dá a gana. Ese 10% estamos a poñerlle en orden, non? Nadie ten dereito, se ti non queres que na túa casa defeque o can, no teu piso ou no teu chalé, ti non podes ir á calle e defecar onde os demais están disfrutando dun espacio que é de todos, unha zona verde. Esta zona verde pequena que está na parte de arriba, baixando o Rúa do Areal, indudablemente non é unha zona de esparcemento, son setos verdes, non? Donde está o caracol, aquel o esqueleto do caracol, baixando antes do día, non? E logo hai un parque grande, un parque moi grande, como vostede ben decía, cunha zona verde amplia, donde hai uns eucaliptos fermosísimos, a pesar de que son eucaliptos, son enormes, inmensos, e que xa fan o parque les solos, máis todo donde están os dous edificios, cerca do, despois do de Félix, non? Entrando por ali por aquela zona para atrás, é onde está o parque infantil, e non hai dereito a que nadie leve o can a defecar onde están os nenos xogando nun parque infantil, nin no parque. O que se un can defeca, ten que coller as heces a persona que é propietaria do can. En eso vamos ser durísimos. Hai personas que, bueno, é que o ayuntamiento persigue, non perseguimos a nadie. Cumplan con as normas, calquer norma que haya neste concello, hai que cumplila para a convivencia de todos. E eso... O que ten can ten dereito a disfrutar del, e o que non ten, ten dereito a disfrutar dos espacios públicos sin que estén cheos de basura ou sin que un can poida mordelo. Hoxe ven un caso donde a unha veterinaria, un can por pouco a destroza. Por tanto, que dicir, non pode ir de la correa. Sí, sí, pois isto era unha veterinaria, por pouco a destroza o can. Non, por tanto, hai que ter moito cuidado. Os cas, cando están en celo, non respetan a nadie. non respetan a nadie. Por tanto, hai que ter moito cuidado con esas cousas.
A semana pasada estaba ca miña neta aí no pequeno, había un gatiño que é de aquí dunha veciña, que a veces se pon ali ao sol, e vea un señor con dous cas, sin correa ni nada.
Foi lloro o gato, seguro.
Ah, bueno, o gato sí. Ali todo curvado, defendéndose, pero estaban as persoas que estábamos ali que dicían, pero chame os cas, que vou facer? E o pobre animal, allí el gato, asustadísimo, pues nada, yo, claro, cualquiera se mete en medio de esos, los dos ladrándole allí, acosando al pobre gato,
parece
ser que non se pode facer.
Sí, se pode facer, non se preocupe, xa hubo outros sitios onde se tomaron medidas, mandarei pasar a policía por esas zonas, estamos falando de parques de moitas veciños, aí viven moitos veciños en esa zona, sí. Que queren disfrutar del, e, por tanto, todo o mundo ten que disfrutar o que ten can e o que non ten, pero respetando as normas.
A ver, eu oín que a mellor non é certo que estaban reunindo firmas para que o parque, o sea, o que é grande, a zona grande, ¿no? Que a cerrar o ayuntamiento para os cas. Non sei,
tonterías, non me siga por aí porque me poño mal. Vamos a ver, aquí os cas teñen o mismo dereito cos cidadanos indo da correa, e non hai outro. Aquí non vai haber parques para os cas, señora. Os parques son para todo o mundo.
Sí.
Faltaba máis que o parque único que hai ali, e o puxéramos os cas e as persoas estuveran no piso.
Escoíteme unha cousa, o mellor digo unha tontería, usted ten máis experiencia que en estos casos. O mellor dividir ese campo, que unha zona este pa eles, para que poidan correr tamén e disfrutar libres, e outra pois personas, non sei, o mellor é iso, é grande, porque así tal como está e todo cagado, os nenos tampouco poden xugar ao fútbol aí.
Xa, pero mire, de momento neste municipio, isto non é a Coruña, isto non é o Burgo, isto non é o Temple, de momento neste municipio hai montor de sitios para que os cas corran libremente, hai montor de fincas, montes, por Bastiegueiro, por aí adiante, polo alto de Carragás, no alto de Perillo, hai montor de sitios para correr, deixar o can correr libre. Pero non son os parques son para disfrutar todas as persoas, con can e sin can, cas normas na man. Con can e si can, cas normas da man. Eso que vai pasar. Non vamos a crear parques para os cas, señora. Faltaba máis, porque onde o creamos? En Santa Cristina, en Areal. Bueno, o que faltaba ahora, señora. O que faltaba ahora.
O que parece que eu que non quero os cas. Os cas a mí non me molestan.
A mí tampouco.
Alguns donos dos cas si molestan.
Eses son os que molestan, señora.
Eso é, sí, pero claro, contra eles eu tampouco podo facer nada. É unha pena que non podamos disfrutar dun parque tan bonito.
Muy bien, gracias por la suya chamada, señora. Gracias.
Sí, vamos a disfrutar. En relación con esto que dice la señora, que a veces ven algún correo, un parque para los perros. No, esto no es. Dice, es que en Barcelona y Madrid lo hay. Pero que Barcelona y Madrid, que tienen 4 millones de habitantes, o mejor tengo un parque metido en una esquina de Madrid para que vayan. Pero no, aquí hay localidades importantes, todas son importantes. É importante Mera, é importante isto Santa Cruz, é importante Montrove, é importante Iñas, é daquela que montamos ahora que fixemos parques para as persoas, ahora nos poñemos a hacer parques para os cas. No, os parques son para todo o mundo, cas normas na man. E o can ten que ir ca correa pola calle. Pues mira, cando van por la carretera, mira como o levan, cando van por unha carretera que ten acera, o levan da correa, por si se escape o atropello o can, e atropellan o can. E cando chegan ao parque, soltano. No, no, dentro do parque están as persoas, non están os coches, non atropelle usted co can as persoas. Ese é o tema, non?
Muy ben, rematamos. Antes, recordar que mañá, que celebra o Día Europeo contra a Mercantilización da Saúde, e a coordinadora en defensa da sanidade pública, pois creo que se pon mañá o Concello tamén en solidaridade, pon unha pancarta blanca na...
O Concello está a favor totalmente de calquer batalla que se libre por defender a sanidade pública deste país. Unha sanidade pública que é moi boa, non? E que se está deteriorando nos últimos tempos por un montón de medidas que se tomaron. O mellor alguna tiña razón de ser, pero non todas as que tomaron. Non? Por tanto, non estamos a favor da sanidade pública, estamos a favor de todas aquelas organizacións que se moven no tema da sanidade pública, e aquí na fachada do Concello mañán colgará unha sábana, que é o símbolo que teñen eles, unha pancarta, pero unha sábana, donde
sí.
Pois, o lema que eles teñen pola sanidade pública desta coordinadora. Non?
Muy ben, pois así rematamos, alcalde. Gracias, no. Hasta a próxima semana.
Con alegre sacrificio, soy del pueblo.